Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы аўторка 10 лістапада.
Разбілі руку палкай, каб адпусціў агароджу, як затрымлівалі сталага мужчыну на Нямізе.
А не проста как псы гонялись за людьми.
Покарать усіх, ці можна дубінкамі і сутками вярнуць любімую. Меркаванне эксперта.
Вулканічная лава змяніла палітычны ландшафт Беларусі. Людзі гэтага не зразумелі, тыя, хто прымаюць гэтыя дурныя рашэнні, і тыя, хто гэтыя рашэнні па-дурному выконвае.
Хада па мінным полі. Экскурсаводы адмяняюць аглядныя туры па Мінску.
На данный момент у нас не существует никакого пакета документов или процедур, которые гарантировали бы безопасность туристов и экскурсоводов во время проведения экскурсии.
Про гэта ды шмат іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум» – Беларусь у европейском фокусе.
10 лістапада ў Беларусі працягваліся суды над затрыманымі за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Як гэта адбывалася і 9 лістапада, і практычна кожны дзень, апроч выходных, цягам апошніх трох месяцаў. І калі чалавек у мантыі суддзі выпісываў затрыманаму штраф, а не суткі ў ізалятары, то гэта лічылася ўдачай. Як у выпадку з дацэнтам БДУ Тацяны Сініцы, якая атрымала 800 рублёў штрафу, ці рэкламшчыцай Юлій Ляшкевіч.
Чаму штраф, а не апраўданне, лічыцца ўдачным прысудам? Магчыма, спытаецеся вы. Але ў такім выпадку будзе зразумела, што вы не з Беларусі. Бо беларусы даўно звыкліся з гэтым, а так званыя суды апошніх трох месяцаў гэта даказалі, што ў нас апраўдальных прысудаў па палітычных справах не бывае. А суд за ўдзел у акцыі пратэсту гэта апрыёры палітычная справа.
І даказаць, калі ты ўжо быў затрыманы, што ў акцыі ты ўдзелу не браў, што затрымлівалі цябе па дарозе з крамы, ці калі ты чакаў дзяўчыну на спатканне, не атрымаецца. Шчарсцвелы батон ці завялая кветка ў якасці доказу не прымаецца. Галоўны доказ – сведчанне ананіма ў балаклаве і наяўнасць міліцэйскага пратаколу.
Ну так, затрыманнем за ўдзел у акцыі абсалютна выпадковых людзей у нас таксама даўно нікога не здзівіш. Здзівіць можна толькі новая ступень жорсткасці, з якой гэтае затрыманне адбываецца. Як у выпадку з затрыманнем 8 лістапада 63-гадовага Александра Тамашэвіча з Дзяржынску. Вось гэтая гісторыя.
У нядзелю 8 лістапада сям'я Тамашэвічаў рабіла пакупкі ў Мінску. Жонка Александра, Людміла разам з дачкой хадзілі па гандлёвым цэнтры на Нямізе 3. Александр чакаў родных на мосце і заступіўся за хлопца, якога якраз затрымлівалі людзі ў чорным.
Мы былі ў торговым доме на Нямізе, мы там в магазин заходзілі. Он стаяў на мосціку. И бубокники вот эти выскочили по лестнице, подбежали там наверх на этот мостик и стали какого-то парня задерживать. Его бросили об землю, стали бить. Он стал кричать, что вы делаете, что вы делаете, как вам не стыдно. Вот, они этого парня повязали и набросились на него. Руками за забор держался, они его тащили, разбили руку палкой, чтобы он отпустил забор. Мы вышли только когда... Его уже повалили на землю. Это я вам по видео рассказываю, что было. Они разбили руку, увидели, что очень много крови. И это девушки мне рассказывали. И перевязали руку своим бинтом. Вот. И потащили его, ну, пытались его тащить, он сопротивлялся, он же ничего не делал. Почему он должен, ну, с ними идти? Ну, они это, наверное, восприняли как неповиновение. Он говорил, за что, за что? А мы вышли, когда они его уже тащили. И, ну, говорим, отпустите, но это было нереально. Кроссовки там слетели с него, я шла сзади с кроссовками, пока, ну, там, по второму этажу на Немиге 3. Они его повели куда-то туда, сзади, в какое-то помещение, в какую-то арку, я не знаю, куда там. А когда завернули, не было людей, они его положили на землю и втроем коленями придавили. Ну, видимо, чтобы он успокоился, потому что он уже был в истерике. Он уже стал сам идти. Я все время говорила, что он уже может сам идти. А они его несли и за ноги, и за руки. Ну, вот. И потом он сказал, я сам буду идти. И боссы уже, все-таки кроссовки не дали, а будут, наверное, завели боссом сами. Там и ноги были в крови, потому что из руки текло тогда надо. И лицо разбито.
На пытанне, дзе шукаць мужа, Людміле адказалі, што яго павязуць у цэнтральнае РУС. Але там Александра не аказалася. Пасля доўгіх пошукаў па аддзяленнях міліцыі Александр знайшоўся ў савецкім. Па соцсетках хадзіла фота і відэа з атрыманымі, якіх шмат гадзін трымалі там у двары з паднятымі рукамі каля сцяны. А потым Людміле сказалі, што ўсіх затрыманых павезлі ў Жодзіна. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. На Еўрарадыё навіны спорту. Плывец Ілля Шыманович на этапе міжнароднай лігі плавання ў Будапешце ўстанавіў новы рэкорд Беларусі на дыстанцыі 100 метраў брасам на кароткай вадзе 55,83 секунды. Аднак ён быў толькі другі, і першае месца заняў Эмре Шакшы з Турцыі. У выніку беларус пазбавіўся статуса рэкардсмена Еўропы, піша прэсбол. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Крэйг Вудкрафт заразіўся каранавірусам. Ён на самаізаляцыі. На выязных матчах «Дынамаўцаў» у чэмпіянаце КХЛ абавязкі галоўнага трэнера будзе выконваць Міхаіл Грабоўскі. У траіх футбалістаў зборнай Беларусі каранавірус. Гэта брамнік Александр Гутар і паўабаронца Змітры Падстрэлаў з салігорскага «Шахцёра», а таксама абаронца Мікалай Золатаў з «Урала». Яны здалі станоўчыя тэсты на каранавірус. Галоўны трэнер Міхаіл Мархель тэрмінова выклікаў у зборную абаронцу Іслача Сяргея Карповіча і нападаючага «Тарпеда Белаза» Змітрая Антілеўскага. 11 лістапада ў Румыніі пройдзе таварыскі матч са зборнай гэтай краіны. Беларуская лёгкаатлетка Вольга Мазуронак у інтэрв'ю «Трыбуне» расказала, што атрымлівала прапанову аб змене грамадзянства. «З'язджаць мне абсалютна не хочацца», кажа бягуха. «Хачу, каб хутчэй сітуацыя ў краіне вырашылася, і я змагла б выступаць за Беларусь». Раней Мазуронак пацярпела за сваёй грамадзянскай пазіцыі. Яна падпісала ліст спартсменаў супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары і была выключана са зборнай. На волю выйшаў абаронца рагачоўскага «Дняпро» каманды другой лігі беларускага чэмпіянату Раман Гаю. Яго затрымалі 8 лістапада падчас акцыі пратэсту ў Мінску. На наступны дзень футбаліста аштрафавалі на 270 рублёў і адпусцілі жодзінскага СІЗА. Футбалістаў на вулічных акцыях пратэсту ў Беларусі затрымліваюць часцей, чым прадстаўнікоў іншых відаў спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За тры месяцы пратэстаў звыш 20 тысяч чалавек былі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі альбо штрафамі. 121 чалавек прызнаныя праваабаронцамі палітвязнямі. Дакладнай лічбы збітых і звольненых па палітычных матывах дагэтуль няма. Генпракуратура накіравала ў суд звыш 100 крымінальных спраў, звязаных з масавымі беспарадкамі, удзелам у несанкцыянаваных мерапрыемствах, гвалтам ці пагрозай гвалту ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі.
Ці атрымаецца пераследамі і звальненнямі збіць пратэстныя настроі? Ці будуць пратэсты пераходзіць у нейкія новыя фарматы? Разважае палітычны аглядальнік Александр Федута.
Улада не дамаглася таго, чаго яна хацела. Яна не запалохала беларусу. Усё трэба дамагацца свайго, трэба запалохваць. А адзін вынік, якога яна чакала, што ўсе замаўчаць, нікога не будзе бачна на вуліцах. Людзі выходзяць на вуліцы. Людзі не маўчаць. Ні ў сацыяльных сетках, ні на старонках незалежных медыя у інтэрнэце, ні ў жыцці не маўчаць. Таму, улада просто нічога не ведае, што рабіць далей, і робіць тое, што яна робіць.
Але цягам трох месяцаў былі гэтыя затрыманні, пра якія мы кажам, былі гэтыя ўсё адно збітыя, асуджаныя, і было пока, хоць не глеючы на тое, што шмат казалі, што пратэсты здзімаюцца і гэтак далей, людзі ўсё адно выходзілі, не глеючы ні на што, ужо ведаючы, што вялікая пагроза быць затрыманым, быць збітым, ўсё адно выходзілі. Няўжо не зразумела, што і не спрацуе?
Не зразумела каму.
Ну, тым, хто прымае рашэнні.
А тыя, хто прымае рашэнні, лічаць, што тыя, хто выконвае рашэнні, дрэнна іх выконваюць. Да? Менавіта таму Караева і Вакульчыка трэба было замяніць кімсьці іншым, у данным выпадку там Кубраковым, які зараз будзе добра выконваць загад. Караеў біў недастаткова, Кубраков будзе біць дастаткова, каб дамагчыся таго, чаго хоча чалавек, які яго прызначыў.
Такім чынам, дэманстрацыйная гэтая жорсткасць будзе працягвацца, але ўжо ж відавочна, што збіваюць людзей і ўсё новыя і новыя нейкія вот атрымліваюцца пакрыўджаныя ці абураныя і гэтак далей, і што хвалі толькі разыходзяцца. Вот як кажуць, што немагчыма будзе гэты вот выціснутую пасту запіхнуць абратна. Няўжо вось ёсць спадзяванне ў іх, што можна дубінкамі там ці гэтымі суткамі вярнуць любімую?
Якая паста? Пасту, калі є сапраўды ў тюбік немажліва вярнуць, але є можліва змыць з вуліц, змыць з падлогі. Вось. А тут не паста, тут вулканічная лава. А яны сябе якраз паводзяць з гэтай лавай, як з пастай. Яны лічаць, што є можна зняць з вуліц. А нельга, бо вулканічная лава змяніла палітычны ландшафт Беларусі. Людзі гэтага не зразумелі, тыя, хто прымаюць гэтыя дурныя рашэнні, і тыя, хто гэтыя рашэнні па-дурному выконвае. І да таго часу, пакуль гэтая лава іх не апячэ, іх асабіста, яны будуць сябе так паводзіць.
Тое, што вот адбываецца па выходных днях на праспектах, гэтыя вялікія акцыі, а то, што адбываецца, скажам, у дварах. Наколькі, на ваш погляд, гэтыя працэсы незваротныя?
Незваротныя гэтыя працэсы. Разумееце, з'явілася новае пакаленне, якое ў адрозненні ад майго пакалення, якое прызвычаілася там у свой час хадзіць дзецьмі на вялікія дэманстрацыі, першамайскія, напрыклад, да? Мы прызвычаіліся таму, што мы ведалі ўсіх суседзій у сваім пад'ездзе, мы гулялі ва дварах вялікімі кампаніямі. Вырасла пакаленне атамізаванае, якое гэтага ўсяго не памятаю, якога няма гену вось гэтага постсацыялістычнага калектывізму. І раптам з'яўляецца новы ген, ген не сацыялістычнага калектывізму. Гэта людзі, якія разумеюць, што трэба падтрымліваць адзін аднаго, а дзеля таго, каб падтрымаць адзін аднаго, трэба ведаць тых, з кім ты стаіш бок о бок. І так, напрыклад, з'яўляецца спроба там пачуць, як паэты чытаюць вершы, паслухаць, як музыкі спяваюць песні, паслухаць, як спадар Мацкевіч чытае нейкія лекцыі, да? Вось. І зразумела, што гэта можна рабіць і ў Зуме, гэта можна рабіць у інтэрнэце, але гэта не так цікава, як калі ты сядзіш бок о бок з сваім суседам са свайго двара, і цябе там твой узрост недзе там 25-30 гадоў, і ты ніколі вось так не сидзеў і не слухаў жывы голас, да? Цябе было ўсё гэта нецікава, твоё жыццё было ў кампутары. І раптам кампутар ёсць, але ён жыве неяк сам па сябе, ты сам па сябе. І тыя людзі, якія побач з табой, яны цікавыя. І вось гэта тая змена, якая галоўная. Мы сапраўды пачалі атрымліваць вынік вось гэтай мірнай беларускай рэвалюцыі. І першы і галоўны вынік гэта тое, што мы пачалі прыглядацца да тых, з кім мы стаім бок у бок. І мы пачалі паважаць адзін аднаго. Да беларусаў вяртаецца самапавага. Паглядзіце на рэакцыю на вось усе гэтыя шматлікія расповеды пра тое, як білі і прыніжалі людзей на тым же самым Цыпева Крэстіна, да? А ну каго б гэта калісьці зацікавіла? Ну кагосьці там пабілі. І паглядзіце зараз на гэтую рэакцыю. Паглядзіце, як мы спачуваем там рэжысёру гродзенскага драмтэатра, якога звольнілі. Ну што там у Гомелі да гродзенскага рэжысёра, а якія спачуванні, да? Паглядзіце на тых, хто перажывае, сапраўды шчыра перажывае там за студэнта, якога адлічылі, альбо за дацэнтку, якую затрымалі. Мы пачынаем ведаць зусім іншых людзей, не медыйных. І паглядзіце, як раптам здуліся лідары палітычных партый, як раптам зніклі кудысьці. Мы глядзім і мы не разумеем, там, дзе тыя дэпутаты, якіх апіралі, да? Іх наогул нема. О, 2 месяцы не было, 2.5 месяца не было Марзалюка. З'явіўся Марзалюк. Слухайте, хто б звярнуў на гэта ўвагу, калі б не журналісты? А чаго журналісты звярнулі ўвагу на Марзалюка? Ён жа зусім ужо не цікавы. Нікому не цікавы. Цікавы іншыя людзі. Усё гэта хаджэнне не па муках, а па вуліцах Менска, яно прывяло да таго, што людзі зрабілі выснову. Ну, ёсць Лукашэнка, хутка не будзе. Можна хадзіць проста там, ведаючы, што яго хутка не будзе. І спроба давесці, што ён ёсць, гэта насамрэч і ёсць гэтыя дубінкі кубракоўцаў. Да? Спачатку караюцца, пасля кубракоўцаў. Яны ж даводзяць такім чынам, што нас няма, а яны ёсць. А насамрэч рэч мы ёсць, а іх няма. У іх няма твараў, у іх ёсць толькі балаклавы. У них няма вопраткі, у іх ёсць толькі форма. Дык як же яны ёсць? Дзе іх асабістасць? Дзе яны як людзі? А тая дацэнтка, або тая лекарка, якую пасадзілі там на суткі, яны ёсць. Бо мы чуем іх голас, а не крык. Мы бачым, як яны усміхаюцца, а не бачым толькі жах у іх вачах, жах і ненавісць. Люди не могуць жыць толькі жахам і ненавісцю. Бо тады яны страчваюць сваю людскасць.
Медыкаў садзяць на суткі спакойна, артыстаў садзяць на суткі, студэнтаў выключаюць, выкладчыкаў звальняюць з працы. Такое адчуванне, што вось выціснуць з краіны хочуць вось усіх, ну, людзей, якія ўмеюць думаць сваёй галавой, але з чым застануцца? Вот няўжо няма разумення, што гэта лепшае?
Слухайце, наогул вы лічыце, што гэтай мэты можна дасягнуць? Выціснуць усіх з краіны. Ну, як вы сябе гэта уяўляеце? Пакуль што я бачу іншае. Я бачу, што людзі, якіх яны захопліваюць і арыштоўваюць, і садзяць на сотні, гэтых людзей усё больш і больш. І раней іх вазілі ў Жодзіна, зараз іх возяць у Баранавічы. Да? Пасля іх возяць ужо, як мне сказалі, у Магілёў. Дык што, усе турмы зараз будуць пад гэтых людзей, якіх трэба сажаць на суткі, на сотні, і колькі іх будзе, і колькі раз іх трэба будзе туды вазіць. Большасць з тых, каго яны сажаюць на сотні, не з'язджаюць. Большасць застаецца тут. І калі яны, мы кажам, всіх не пересажаеш, хай паспрабуюць перасажаць усіх. І яны ўсё роўна застануцца з тымі, каго яны сажалі, тых, хто іх не любіць, тых, хто іх ненавідзіць. Але гэтыя людзі ўжо іх не баяцца. Бо яны ведаюць, што гэтыя сотні, сядзенне на гэтых сотнях, гэта досвед жыццёвы, цяжкі, але па-свойму цікавы. І яны ўжо ведаюць, то і там яны застаюцца людзьмі. Памятаеце гэтую славутую карціну российского художника 19-го столетия Миколая Ярошенко «Всюду жизнь». А? Коли люди арештованные там кормить голубёв з-за кратов, да? Там так само житё. И коли житё протягивается, ну так что? Ну, вы скрали из моего життя, вы думали, что вы скрали там 5 альбо 6 этих сотен, а ничего не отрымается. Ось, разумеете, я памятаю, как я сидел у американцев, ну, зараз таких шмат, кто сидел у американцев, нехто там до этого сидит. Але я памятаю, что я читал, я писал, я написал там 2 книжки за гэтые 109 дзён. И я памятаю, как я расповядал своим сукамерникам, графа Монте-Кристо. Ведаете, это было поколение, якое не читало графа Монте-Кристо. Ну так давайте будем расповедать один одному Дюма, будем расповедать Шекспира, будем расповедать Короткевича альбо Брэдбери. И это будет потребно, слушно и цікаво. И життё будет протягиваться навод там. Головное памятать, что ты мусишь заставаться человеком. Не страчивать этого лица, этого твара своего. Ты мусишь заставаться особой.
Якое ваше отчувание? Система посыпется тене, як хутка?
Яна не сыплется. Вот знову-таки, да, не хапае коллеге Шрайбману филологичной эдукации. У яго гэта тая ж хвароба, што і ў спадарні Ціхановскай. Яны не знаходзяць адэкватных словаў. Яна не сыплецца. Яна сапраўды цэментуецца, але ж цэментуецца за кол таго, што паветра вакол яе становіцца ўсё менш і менш. И яна стискается, яна становится сапраўды больш монолитной, але за кошт того, что яна займае ўсё менш и менш объёму, менш и менш просторы. А як можна развиваться, калі нема просторы? Як можна подыхать, калі нема паветра? И вось яна цементуется. Але чем более она цементуется, тем менее у нее можливости подпорядковывать себе новую и новую частку Беларуси, новую и новую частку громадства. Все отрымливается наоборот. Заявляются люди, которые позбавляются страха перед ей. Поэтому давайте выкористовывать слушную некую терминологию. Давайте шукать тие образы, которые больше отповедают рачаисности. Бо можно назвать ультиматумом нечто, а это ультиматум никто не выконает. А коли знойдешь иншее слово, отрымается, что все ж таки нечто отбылося.
Ти потребная такая реформа Конституции и ти час для ее зараз?
Реформа Конституции потребна, але ее повинен инициовать и проводить новый легитимный у вачах коли не все годы большей части громадства и легитимный у вачах сусвету президент Республики Беларусь. Александр Лукашенко то, что он будет зараз проводить, по-перше, он не здольны это легитимизовать, бо что бы он не вынес на референдум, без фальсификации принять будет неможливо, а фальсификовать так само будет неможливо. И он отрымая отмовный выник. А он сам у 96-м годе изменил Конституцию так, что без референдума изменить политическую систему Беларуси неможливо. Тому Александр Егорович, сыходьте, и ваш пераемник, коли он будет, проведе эту реформу. Навод, коли там будет слово у слова записанное все то, что хотите записать вы, навод у этого выпадку вы этого не сдолеете зарабить, а он сдолеет.
мяне вельмі ўразілі такія абмеркаванні ў фэйсбуку людзей, ну, якіх не скажаш, што яны такія ўжо вельмі вялікія песімісты, якія кажуць, што ўсё гэта вот агонія можа зацягнуцца на гадоў 5-7. Ваша меркаванне?
З гэтым, з наступным Новым годам, 2021, віншаваць нас паспрабую Александр Лукашенко, што з гэтага атрымаецца, не ведаю, но паспрабую. А вось 2022 сапраўды большасць будзе сядзець у тэлебачанні, у тэлеэкрана і пытацца пачуць змест віншавання новага прэзідэнта Беларусі, першага ягонага віншавання з Новым годам.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Склалася такая сітуацыя ў краіне, калі любая група людзей на вуліцы успрымаецца адмысловымі людзьмі ў балаклавах як злодзеі-парушальнікі, якіх трэба затрымаць, а потым разбірацца. Хаця, што тут ужо разбірацца? Калі затрымалі, значыцца вінаваты. Вінаваты, хоць і адмаўляеш віну, вось табе пратакол. А калі ёсць пратакол, ідзеш у суд. Там і даказвай сваю невінаватасць. Ну а што з гэтага атрымліваецца, слухайце сённяшні падкаст спачатку.
І як у такой сітуацыі праводзіць экскурсіі? Як і з чаго жывуць цяпер экскурсаводы? Разбіраемся.
8 лістапада ў Полоцку міліцыя затрымала 6 чалавек, якія прыйшлі на аглядную экскурсію па горадзе. Цяпер наша праца рызыкоўная рэч. Ніколі не задумваліся, што экскурсія стане хадой па мінным полі. Абураны беларускія гіды. Еўрарадыё даведалася, як змянілася апошнім часам праца экскурсаводаў і ці ёсць спосабы засцерагчы ад небяспекі турыстаў. Ларыса Яцкевіч, экскурсавод, якая апроч платных тураў, праводзіць са сваімі калегамі бясплатныя экскурсіі па Полоцку ў нядзелі. Расказвае Еўрарадыё Ларыса Яцкевіч.
8 лістапада мы, як звычайна, сабраліся з турыстамі ў цэнтры горада. Побач не было ніякіх акцый пратэсту, але да нас падышлі 3 міліцыянеры і папярэдзілі пра недапушчальнасць масавых мерапрыемстваў. Мы растлумачылі, што ў нас традыцыйная экскурсія і прапанавалі ім пайсці з намі паслухаць.
Міліцыянеры пагадзіліся і суправаджалі турыстаў на працягу ўсяго шпацыру па горадзе. Але як толькі тур скончыўся і Ларыса развіталася з экскурсантамі, пачаліся затрыманні. У РАУС апынуліся 6 чалавек, дадае Ларыса Яцкевіч.
Не было сцягоў, лозунгаў. Гэта што было запланавана, каб штраф выпісваць? Абурэнню прысутных не было мяжы. Цяпер мы плануем пісаць пракурору, мэру і дэпутатам, а таксама ў Міністэрства спорту і турызму. Але нас ўжо папярэжваюць, што могуць абвінаваціць у арганізацыі масавых мерапрыемстваў. Сярод затрыманых была нават сямейная пара з дзіцём. Яны хацелі адвезці дзіця да бабулі, але міліцыя забрала ў РАУС усіх разам і трымала іх там доўга. Цяпер ужо дакладна кожную нядзелю будзем праводзіць у Полацку бясплатныя экскурсіі для ўсіх, хто хоча ведаць нашу гісторыю.
Экскурсаводы даведаліся, што ўсіх затрыманых турыстаў пасля некалькіх гадзін у РАУС адпусцілі. Праўда, кожнаму выпісалі позву на наступную нядзелю на гутарку. Сітуацыю з затрыманнямі падчас экскурсіі ў Полацку пракаментаваў Еўрарадыё Сергей Бусько, старшыня беларускага таварыства экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў.
Все обращались сегодня в Министерство спорта за разъяснениями, за комментариями. Ну, общая ситуация какая? На данный момент у нас не существует никакого пакета документов или процедур, которые гарантировали бы безопасность туристов и экскурсоводов во время проведения экскурсии. То есть ни список туристов с печатью, ни свидетельство экскурсовода, бэйдж экскурсовода, ничто не является гарантией, давайте скажем так, предварительного задержания. Мы с этим никогда не сталкивались, то есть действовали на основании документации. Но сейчас ни текст, ни маршрут, ни список, ни документы об оплате, ничто не является гарантией того, что вы, как вчера в Полоцке, не столкнетесь с такой вот неприятной ситуацией. Никогда не задумывались, что экскурсовод это будет такая, знаете, ходьба по минному полю. Никто из туристов, никто не застрахован, что у туриста не будет висеть на тебе значок, что у туриста не будет браслет на руке. То есть в данном случае наше правовое поле не рассматривает эти ситуации. Ну, конечно, планирование это сказывается. Например, сейчас, ну, по воскресеньям мы уже обзорный экскурс по Минску просто не проводим. По субботам даже проблемы. Ну, сейчас на выходные максимально выезд за пределы Минска. Популярны стали менее насыщенные людьми направления. Дервяты по-прежнему в топе. Ружаны, Косово, Новогрудок, Щучинщина у Виаполя. Но экскурсии по Минску обзорные, конечно, по количеству, когда у нас стояло на площади независимости или когда у нас стояло на ратуше по 10 автобусов, Но сейчас вы такого не видите, там сейчас другие 10 автобусов.
Юлия Матузова, Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя, цікавыя і нават бывае кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе, не хварэйце, ну і пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.